E seguimos no Irixio, onde vimos de coñecer, xa o avanzábamos, creo recordar que era o pasado venres, como os socialistas veñen de propoñer á institución municipal, o Concello do Irixio, a elaboración dun informe tamén, dun plan municipal de promoción da autonomía personal e a prevención da dependencia en persoas que o precisen, en persoas que vivan soas dentro das distintas parroquias do municipio do Irixio. Aténdenos o autor de esta idea, de esta proposta, que non é outro senón o concelleiro do Partido Socialista no Irixio, Iago Fariñas. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Xan, e boa tarde a toda a veciñanza que nos escoita.
Por certo, falando de propostas, creo que algo si tamén tes que ver con esa outra información que avanzábamos, non? A propósito dese expediente de expropiacións para facer posible a construción desa senda peonil de Virarrúas nesa estrada da estación do Irixio, non si?
Bueno, pues eu creo que no seu momento xa foi público e notorio porque así o reflectiron os medios de comunicación fai xa pois prácticamente casi 2 anos que nos levamos a un pleno a proposta, que de feito a proposta orixinaria, a nosa idea era urbanizar, construir unha acera, chámeselle acera ou chámeselle Beirarrúa ou sí, chámeselle senda peatonil, dende o abanico hasta a Laíña, e era hasta a Laíña porque hasta a estación está ben, pero non é menos certo que desde a estación hasta o campo da Festa do Campo aí hai un estreitamento e ademais estaba pois un tramo de diestro que se podía incluso retranquear e incluso chegar a un acordo co bispado nese sentido e aproveitar para de alguna maneira facer algo completo e non deixar algo a medias. De feito, en aquel momento, cando nos levamos fai casi 2 anos esta moción, se votou en contra dela.
Bueno, pois
entonces, bueno,
parece non hai ben que por mal non veña, non? Ou ao revés, non hai por ben non veña.
Se as que votan a favor non fan nada e as que votan en contra a volta de 2 anos, pois as poñen en marcha, pois benvido sea, como se suele decir.
Bueno, pois imos agora rapidamente, Iago, con esta outra proposta que vindes de facer pública e que ten que ver, bueno, pois con esa realidade social, non tan propia, realidade social e demográfica tan propia destes tempos que habitamos, que, bueno, pois é a situación de soidade, verdad, de que viven veciños e veciñas de soidade porque están sós, incluso nos seus povos, na súa localidade de residencia, e necesitan, evidentemente, ou deberían necesitar, pois, unha atención específica por elo.
Sí, bueno, vaya por diante que esta proposta ou proposta similar xa teñen levado e xa teñen sacado adiante pois outros compañeiros en outros concellos. Xa no caso do Carballiño xa fai algún tempo se falou e se fixo esta proposta e incluso os compañeiros da Deputación tamén levaron ao pleno da Deputación unha moción similar. Entón, bueno, eu ao final o que fixen foi pois coller o testigo ou coller esa idea que me parece que é totalmente extrapolable, é totalmente necesaria, e se cabe moito máis necesaria nun concello como Irixo, un dos máis extensos da provincia e con moitos povos e lugares moi dispersos e moita xente que moitas veces nestos povos por vive soa, e de alguna maneira pois aplicala ao meu concello, xa que as cousas que as iniciativas e as ideas que son boas, eu creo que hai que copiálas, intentar melloralas ou de alguna maneira pois intentar leválas ao teu concello pa intentar ou polo menos intentar que se fagan e loitar por elas. E isto é un pouco a idea. A idea é pois primeiramente que se faga un diagnóstico, informe sobre cuáles son estas persoas e cuáles son estos lugares donde sí, posiblemente haxa que pois axudar, botar unha máu.
Povos nos que queda un ou un par de veciños.
Sí, bueno, esos povos no Irixo hai uns cuantos.
Sí, sí.
E despois mirar a ver que tipo de servicio. E ademais, é que no Irixo, desgraciadamente, se dá a circunstancia de que non unha vez, senón varias veces, ademais, a última foi fai apenas unhos meses ou un mes, se dá a circunstancia de que en pobos donde vive o millor un veciño ou dous, por falecen persoas e desgraciadamente pois se tarda incluso polo que teño entendido, se pasan incluso millor a algúns días antes de que se detecte
a súa
este
morte,
falecemento.
Sí.
Claro, entón eu creo que isto é unha cousa moi triste e eu creo que isto é unha cousa que o concello ten medios e é obrigado o concello a tallar esta serie de situacións. Máis un concello como Irixo, estou farto de decir que hai tres concelleiros que cobran e non pouco, e desde logo estas son as cousas nas que hai que traballar e donde hai que poñer o acento, non? Eu creo que é totalmente viable facer este informe, porque ademais no Irixo nos conocemos todos e todos sabemos en que povos hai xente que reside só, máis ou menos todos sabemos, pois tamén, bueno, pois estado de saúde e todo, a través dos servicios de social do concello e todo, pois mirar a ver esas persoas e facer un plan de actuación.
Incluso vale... propoñedes actividades tamén terapéuticas, non, de atención, bueno, personal, de visitas, que creo que é moi interesante, non, de visitas periódicas a estas persoas. ¿Sí?
Vamos a ver, aquí aportamos unha serie de ideas, unha batería de ideas, que la asistencia, ciudadana fogar, comida a domicilio, servicios de limpeza, acompañamento, talleres especializados, horarios de visitas veciñais, actividades terapéuticas. Eu creo que hoxe, cas posibilidades que nos dan incluso as novas tecnoloxías, me refiero, xa son servicios que están funcionando noutros lugares, me refiero aquí, eu non estou inventando a pólvora, eu ao final o que vexo é o que se fai por aí, o que xa teñen proposto outros compañeros do Partido Socialista, e incluso o que se fai noutros concellos, que realmente eu creo que funcionan, desde logo, moito mellor co Irixo, é que funcionan, é o que se está facendo, e a teleasistencia é unha realidade en moitos lugares. Xente maior que vive soa, donde hai servicios que están pendientes deles, que os chaman todos os días, que saben que están ben, servicios de limpeza, de comida a domicilio, de acompañamento, actividades para que esas persoas pues, teñan un envellecemento activo, pues, é unha realidade en moitos concellos. E eu creo
o servicio de axuda no fogar sí que o temos no Irixo, sí que está implementado, sí.
Sí, bueno, eso é un servicio que teñen delegado na mancomunidade, que ese é outro tema, bueno, sí, pero poderíamos falar incluso, non este o caso desta moción, que será outra que levaremos máis adiante, pero bueno, aí se pode falar tamén do tema da dependencia, de como está o tema e de que sería o ideal que se mellorara, pero eso... Temos pendiente unha moción tamén relacionada con isto, que a sacaremos máis adiante e falaremos dese tema. Pero bueno, en cualquier caso, eu creo que non hai un concello que ten posibilidades e que ten recursos e que queira ser un concello modélico e social de servicios á súa veciñanza, neste caso, as persoas maiores, que son moitas veces as máis vulnerables e as máis necesitadas, eu creo que ten que dar exemplo e non hai que darse... no básico, e non é tamén esperar a que che vayan pedir. Eu creo que hai plans e cousas que moitas veces a xente maior non sabe nin que exista. A mellor moita xente maior non sabe que existen pois, os programas de teleasistencia, non saben a mellor que existe un programa donde unha persoa te pode incluso todos os días chamar, recordar a medicación que tens que tomar, te chama e se preocupa por ti, ve como estás.
Sí, en moitos casos é simplemente información, ¿verdad?
Moitas veces hai un descoñecemento.
Poñer ao servizo da veciñanza a información que sexa precisa e necesaria.
E que máis, San? Eu vou te poñer o exemplo. Nos que estamos todos os braos a primeira quincena de agosto, que como sabes estamos recorrendo os povos do Irixo, porta a porta, que bueno, con o noso boletín e todo, nos vemos a realidade e moitas veces te encontras con xente que agradece que lle fagas unha visita e que bote sale unha parrafada con eles un rato tal, porque realmente moitas veces non hai nin con quen falar. E entonces bueno, de aí, pois, está o acompañamento, ¿no? O acompañamento moitas veces, ou visitas veciñais, eu creo que son actividades moi moi interesantes. E é unha mágoa moitas veces, pois, que moitas veces o tema o non haber veciños, pois xa non hai posibilidad de ter un local social, xa non hai posibilidad de relacionarse, e moitas veces, que sí que se podería fomentar o mellor, pois esa xente recollendo, elevando unha serie de actividades ou de cousas, pues non existe ese programa tampouco por parte do concello.
Bueno, pues xa veremos que sorte Que sorte, pois, leva e que sorte acompaña esta proposta que se ven a facer dende o Grupo Socialista no Concello do Irixo, pois, propoñendo ya a institución municipal este, en primeiro lugar, diagnóstico, por así decirlo, este informe, posterior elaboración dun plan municipal de promoción da autonomía e tamén, claro que sí, pois, de axude de proximidade a esas persoas que en moitos casos xa viven soas, completamente soas, no seu pobo dentro do municipio do Irixo. Iago Fariñas, como sempre, moi amable, moitas grazas.
Moitas gracias a ti, Xan, e moitas gracias a veciñanza que nos escoita. E a sorte hai que traballar a esos socialistas gobernamos, sí, dentro de 13 meses.
Tamén é certo.
Esta moción e outras moitas iniciativas de carácter social e de outro tipo se poñerán en marcha no Irixo, aínda que teñamos que quedarse en dormir para sacarlas adiante.
Como aquel que decía, se queres que che toque a lotería, tens que xogar, non? Tens que comprala, non? Porque está esperando que che toque,
bueno,
se xogala.
É unha lotería xa fai anos que non creo, pero no traballo estar aí un día tras outro, eu creo que eso sí que dá resultado e eu creo que vai haber resultados. E esta proposta, como outras moitas que son moi interesantes e que melloran decididamente a vida da veciñanza do Irixo, eu creo que as vamos poder poñer en marcha.
Moitas gracias, Iago, ata a próxima, moi boa tarde.
Veña, boa tarde, Xan, boa tarde, veciñanza.
Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.